Ali onde calman os ventos, un día a noite fai o seu leito. Un leito prácido e lento como o día, perdendo tempo. Tempo que pase non para, sen pedir o consentimento. Tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor. Despertaban as encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para toda súa manda. Unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andelo, nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor.
Boa noite, benvindos ao Galiza Máis Perto, programa de música e de cultura galegas. Son Alberto Paz Félix, leitor de galego do Centro de Estudos Galegos da Universidade do Miño. Neste programa ouviremos músicos como Escarnio, A Banda da Loba, Belén Tases ou Abril. Continúen con nós para coñecer, como sempre, máis un bocado sobre a Galiza, sobre a súa música e a súa realidade. Sen máis demora, comezaremos o programa coa canción Hi My Love de Sabela. Bienvenidos.
Yeah. bailar a rosa maruxa son anos cavando a nosa árbore medrasa.
Acabamos de ouvir Eido de Sheila Patricia e Morro ao Conto da banda da Loba e Guadi Galego. A continuación veña máis unha de Escarnio e Xuntos de Familia Camaño.
Hoxe queremos coller de hombre.
O Museo de Gravado de Artes a Estampa Dixital da Vila de Ribeira, na provincia da Coruña, acollerá a exposición Os Homes por Castelao da colección de Roberto Taboada. A exposición recolle 68 pranchas de 5 orixinais do escritor e artista rianseiro Castelao. Estas pranchas xa foron publicadas no xornal Galicia no ano 1925 e posteriormente formaran parte da obra 50 homes por 10 reás en 1930. As pranchas estarán expostas, acompañadas da súa publicación final, contando alén disto con textos explicativos. Thank you. A exposición Viñetas do Atlántico celebrará a súa 27ª edición entre os días 12 e 18 de agosto na Cidade da Coruña. O festival, que estrea Manuel Cráneo como seu director, apresentou xa a súa programación coa mostra de máis de 40 autoras e autores galegos, 18 exposicións e máis de 100 sesións de asignaturas. Nesta edición, o protagonismo será do falecido artista xaponés Akira Toriyama, cunha exposición colectiva sob o nome Toriyama en Galicia. A Deputación de Lugo realizará unha iniciativa para mostrar o teatro profesional nos diversos concellos da provincia. Para este feito foron programados 59 representacións en 41 concellos, contratándose até 14 compañías diferentes: Trécola Producións, Ubu Teatro, Teatro do Miolo, Satori Teatro e Batega Teatro son algunhas das compañías que percorrerán as diversas localidades, tracendo obras de diverso tipo: teatro de marionetes, montaxes de baile e música tradicional en directo e adaptacións de textos literarios como O poeta en Nova York, de Federico García Lorca, serán algunhas das actividades a realizar. O festival Armadiña Rock voltará este ano a Combarro coa súa 15ª edición, após o descanso do ano pasado. O Armadiña comezou en 2009 para celebrar o ascenso do SD Combarro á 2ª División Autonómica, mas pasou de ser un evento ligado ao futebol a ser un importante ponto de reunión musical e cultural, tracendo máis de 20.000 asistentes no ano 2022. Neste ano, espéranse que este número sexa superado. Dios que te creo, Loita Amada e Lontreira serán algún dos grupos que participarán este ano. E voltamos con música galega, a continuación Remuíño de Son, de Belén Tases e Los Jinetes del Trópico.
Camiño espido, fuxida procura, as pedras marmuran, pegada dun soño pasar. Somos remuiño de son, un mismo camino, una misma voz. Somos alento do mar. Somos remuiño de son, un mismo camino, una misma voz. Somos alento. Petena, recenda la areira, un alo miño de xente que atopo neste meu andar.
No somos tiza ni terra queimada, no somos o monte que cheira a borralla. No somos lume e festa rachada, a santa compaña a noite pechada. No somos lenda que está nunha estampa, no somos xigantes do vento na estrada. Somos o aire que pega na cara, somos un pobo que nunca se acaba.
Somos remuiño de son, un mesmo camiño, unha mesma voz. Somos alento do mar. Somos remuiño de son, un mesmo camiño, unha mesma voz. Somos alento do mar.
Este mundo se mella tan tolo, todo tempo estamos pra servir. Intereses dos outros miolos, plusvalías sen fin de vivir. Traballamos coa vista no sábado, 8 horas per day, 40 hours a week. O que resta o pasamos pensando, o desde luns que xa estará por vir. Que nos enganou pra esquecer o fermoso sinxero da vida, o desfruto valioso. A sombra en verán, asombrarse por todo, sol, por o alumiño, a tarde en repouso. Non quero ser parte da cultura do esforzo, se son sempre os mesmos os que rompen o lombo. Non stop, no fame, no business strife. Da 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 da. Debes desconectar pra conectar. Da 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 da. No place for you in this fake life. Da 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 da. Teu ocio e activismo odian. Da 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 da. Terías un intre pra suxerir que se as túas mans fan o pan de quen se fai sufrir come o ti. Non vexo problemas, non quero incidencias, non goias cadeas que arrastro unhas pernas. Pecha matenda, malla me facenda, subemos followers, baixan as rendas. Non vai a caldeira, non teño unha pela, prefiro o frío antes que a contenta. Se me quinto a venda, estarei máis espertadero, na ignorancia vive se contenta.
Vive sen alerta. Hermoso si xelo da vida, o desfruto valioso. A sombra en verán, asombrarse por todo, sol, por o alumiño, a tarde en repouso. Non quero ser parte da cultura do esforzo, se son sempre os mesmos.
fame, no business drive. Da 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 da. Debes desconectar para conectar. Da 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 da. No place for you in this fake life. Da 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 da. Teu ocio e activismo cotidiano. Da 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 da. Non stop, no fame, no business drive.
Teño corazón senlleiro e orfo na noite fría. Non importa, agardarei polo albo dun novo día. Non importa, agardarei polo albo dun novo día. Teño lobos, teño sombras, teño a sorte fuxida. Non importa, agardarei polo albo dun novo día. Non importa, agardarei polo albo dun novo día. La 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 la. Está mudo o rei señor que outrora cantar solía. Non importa, agardarei polo albo dun novo día. Non importa, agardarei polo albo novo día. Está conmigo a esperanza, fiando fía que fía. Ela fía e eu confío no albo dun novo día. Non importa, agardarei polo albo dun novo día. La la la.
Que terra de moito pan e olle salada.
acabamos de ouvir Activismo Cotián de Ló, Agardarei de Luis Emilio Batallán e Sota de Parada de Hachas de Abril. A continuación, Mallao de Ningures e Ribeirana de Cerqueda de Arredores e Marco Cibes.
Thank you.
acabamos así este programa do Galiza Máis Perto. Esperamos que teñan gostado das músicas e as novidades. No seguinte mes de agosto, o Galiza Máis Perto estará de ferias e, por tanto, o programa só terá música galega até o inicio do seguinte curso académico en setembro. Para finalizarmos este programa, ouviremos a canción Non disará porta sin abrir do grupo Néboa. Boa noite.
Corrente de...